În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem sâmbătă seara, vorbim din Patericul cel Mare despre smerenie. Poate că această despre smerita cugetare despre smerenie e de la început, de când am început să citim Patericul, nu ne-am abătut de la acest capitol pentru că este foarte lung. Suntem la Apoftegma 214. Un frate a întrebat pe un bătrân zicând, spune-mi un lucru ca să-l păzesc și să trăiesc prin el. Deci, cum ați întrebat voi, domnule, spune-mi un cuvânt, de exemplu, plecați undeva departe, nu ne vedem pentru mult timp de acum înainte, tu cu un părinte duhovnicesc, sau te întâlnești cu un părinte duhovnicesc și timpul nu-ți ajunge, e scurt și tu îl întrebi, spune-mi un cuvânt, orice, un cuvânt după care să mă ghidez eu în viață de acum înainte. Așa cum v-a zis acest tânăr, acest frate, un cuvânt care să mă ghideze tot restul vieții și să trăiesc prin el, adică să mă ajute să trăiesc totdeauna, să rezist duhovnicește. Așa cum mă întreb eu când veniți la spovedanie pe unii dintre voi, mai trăiești? În sensul că nu că mai trăiești trupește, ci dacă mai trăiești duhovnicește. Adică ești cât de cât viu duhovnicește. Și a zis bătrânul, cuvântul, auziți ce cuvânt, dacă defăimat fiind, adică vorbit de rău, bârfit, poți să duci, aceasta este lucru mare, mai presus decât toate virtuțile, adică poți să duci fără să cârtești, fără să te revolți, fără să te răzbuni. Deci dacă faci tu virtutea asta, oriunde vei merge, e mai mare decât toate virtuțile. Nici nu contează așa de mult că postești, că nu postești, că mănânci, că nu mănânci. Bine, contează, dar nu mai contează așa de mult cât de mult te rogi, cât de puțin te rogi. Nu mai contează așa de mult greșelile care le faci tu. E așa de mare lucrul acesta să reziști atunci când ești bârfit, când ești vorbit de rău și să nu reproșezi înapoi, să nu spui înapoi, să nu rămâi mâhnit, să nu te superi, să nu te complexezi, să nu te învârtoșezi. E așa de mare lucru încât ajunge. A zis un bătrân, cel care duce disprețuirea, adică dacă e disprețuit de oameni, poartă această cruce fără să se revolte, disprețuirea, defăimarea și paguba acela se poate mântui. Deci auziți? Disprețuirea, când ești disprețuit de oameni, disprețuirea poate fi fără vorbe. Ești disprețuit, ești nimeni, ești nimeni. Nu te bagă nimeni în seamă. Într-un grup în care toți se coalizează, discută și cer părerea, tu pe ție nu ți-o cere nimeni. Disprețuirea, deci ne poate să ducă disprețuirea fără să revolte, fără să se tulbure, fără să se complexeze. Defăimarea, când ești vorbit de rău, este o treaptă mai înaltă. Poate că se întâmplă să fii băgat de unii în seamă, să fii întrebat, să nu fii disprețuit de unii, dar de alții să fii defăimat, vorbit de rău, sau poate de toți, nu? Defăimat, vorbit de rău. Că dacă ești mai negru la piele, că ești țigan, că ești hoț, că ești mecher, dacă ești dintr-o zonă a țării, că ești ardelean, că ești moldovean, că ești oltean, că ești bajocura la care poate fi supus un om, e îngrozitoare. În funcție de zona de unde vine, în funcție de cultura lui, de limbajul lui, de culoarea pielii, de sexualitate, de multe ori, dacă se întâmplă să fii și femeie, să mai fii și blondă, să mai și greșești câteodată, atâta trebuie. Că toată lumea te va vorbi de rău, te va vorbi, te va vedea doar ca pe un obiect sexual, poate cel mult. Restul, vorbire de rău, bârfă, de făimare, de la șoferițe până la... Noi oamenii suntem foarte răi și avem niște locuri comune în minte pe care le primim, le acceptăm și judecăm după ele. Deci disprețuirea, de făimarea și paguba, acela se poate mântui. Paguba, adică ești în pagubă, ești trecut cu vederea, ți se dă parte cea mai mică la moștenire, nu ești luat în seamă la despărțire, la divorț, ia-ți-e cel mai mult, ți se dă celuilalt mai mult. Cine poate să ducă asta fără să revolte, fără să se învârtoșeze, fără să-și caute dreptate pe pământ, este mântuit. Vă dați seama? Disprețuirea, defăimarea, paguba. Disprețuirea, defăimarea, paguba. Acum, dacă stăm să ne gândim, marea majoritate dintre noi avem o doză destul de acceptabilă de disprețuire din partea oamenilor, adică nu putem spune vreunul dintre noi că noi suntem cei mai disprețuiți, că nimeni nu mai disprețuit ca noi. Nu. Avem mulți prieteni în jur, avem oameni care ne iubesc, avem oameni care ne acceptă, avem oameni care ne îngăduie, avem oameni care ar putea sări în ajutorul nostru în momentul în care noi suntem în cădere sau în ispită mare sau la boală. Deci, dar sunt și oameni care ne disprețuiesc sau există o doză de dispreț în, sub pleoapele și sub buzele tuturor pentru noi, pentru anumite feluri de a fi ale noastre, pentru anumite gesturi, pentru anumită lipsă de politețe, de comportament social potrivit, pentru lipsă de cultură, pentru nepricepere, pentru lenevie, pentru și suntem destul de păcătoși. Avem destule păcate pentru care să fim disprețuiți de unii oameni. Pentru lenevie, pentru nepăsare, pentru inconsecvență, pentru nervozitate, pentru răutate, pentru supărăciozitate. Deci, dar doza în care suntem disprețuiți de oameni e foarte mică, totuși este respirabil. Nimeni n-a purtat disprețul pe care l-a purtat Hristos, nu? Îl disprețuit era mai mult decât toți fiii oamenilor, zice Isaia. Și așa a fost, adică s-a adunat tot Israelul și toți mai mari Israelului, de la Pilat până la Irod și de la Farisei până la Saduchei și de la Irodieni până la mai mari preoților, ca să-l vorbească de rău, să-l bârfească, să-l numească demonizat, să-l numească fiul de desfrânată, să-l numească samarinean, să-l numească ieșit din minți, în multe feluri numit și batjocorit și disprețuit, defăimat, ce să mai spunem, toate aceste cuvinte care le-am spus, defăimat, încât cei 9 dintre leproși nu s-au grăbit să se întoarcă și să-L mărturisească pe Hristos, pentru că și să se întoarcă la Hristos, îi mulțumească, pentru că era o rușine să fie alături de Hristos, era o rușine să fie de-a lui Hristos. Era defăimat, e adevărat, era defăimat. Și păgubit, cine a fost mai păgubit decât Iov? Așa cum suntem, totuși nu putem spune că suntem peste măsură de păgubiți. Deci, la măsurile care suntem defăimați, disprețuiți, păgubiți, dacă le putem purta acestea fără să ne revoltăm, fără să ne învârtoșăm, suntem mântuiți, auziți, suntem mântuiți. Notați-vă acestea, dacă porți disprețul, defăimarea și paguba, fără să te revolți, fără să te răzbuni, fără să abandonezi, fără întristare peste măsură, ești mântuit. A zis un bătrân, să nu ai cunoștință cu egumenul, nici să mergi des la el. Din aceasta poți să ai și îndrăzneală și apoi vei dori tu însuți să fii egumen. Deci, până la urmă, cu egumenul, adică cu mai marele obștii. Adică ne învață să nu avem cunoștință cu oamenii mari, cu directorii, cu șefii, cu care oricum se separă de noi după ce își ajung în funcții și sunt pe funcții înalte, mari, ale administrației locale sau statale. Dar tu să nu ai cunoștință, să te tot dai pe lângă ei, să le toți cauți prietenia, să te lingușești, să... Bine, motivele sunt multe. Una, pentru că îți pierzi chipul de om, pentru că te comporți cu el cu lingușală și încerci să obții privilegii de la el, adică îți pierzi chipul de fiul lui Dumnezeu. Al doilea, pentru că poți să capeți îndrăzneală și să judeci faptele lor și alegerile lor și hotărârile lor, această îndrăzneală nu-i bună. Aș putea îndrăzni să spun că noi toți avem această îndrăzneală față de mai mari, și duhovnicești, și trupești. Și nu numai să capeți îndrăzneală, ci să te crezi tu chiar vrednic și mai vrednic să fii în locul lui decât, așa cum toți se văd mai vrednici decât orice primar, mai vrednici decât orice președinte, decât orice prim-ministru, ministru, Exact cum de pe margine cei care strigă din tribune sunt mai pricepuți decât oricare dintre fotbaliști. Dar dacă ar fi puși acolo, ar fi mai proști decât oricare. Așa cumva, din afară, stând și văzând, noi suntem toți pricepuți, dar când dăm de ispitele și de încercările acelea, cred că am fi mult mai rău decât ei. Deci să nu vă grăbiți să aveți cunoștințe cu mai mari și să stați tot în preajma lor și să le cântați în strun. Să nu vă grăbiți la lucrul acesta. V-aș da un exemplu. La mănăstirea la Sâmbăta, în timp ce era părintele Arsenie Boca, a tot venit un rabin evreu, care s-a tot lămurit, era rabin evreu din România, și s-a tot lămurit el și a încetul cu încetul s-a convertit la creștinism, a fost botezat la ortodoxie și părintele Arsenie Boca se bucura mult de el, dar la un moment dat acesta a început să se cunoască cu mai mari, adică mergea des la mesele profesorilor mari de la Sibiu, a început să meargă des la mesele protopopilor, a episcopilor, a mai marilor și totdeauna venea și spunea părintelui că uite ce s-a bucurat că a fost iar la o masă mare, la întâlniri, la discuții cu mari profesori. Și părintele Arsenie Boca se tot întrista, se mâhnea când auzea aceasta și într-adevăr n-a fost de bun augur aceste cunoștințe, pentru că încetul cu încetul acest rabin care se convertise la adevărata ortodoxie s-a dezamăgit, s-a smintit de ce a văzut, s-a smintit de felul cum era luată credința de către unii dintre părinții romanahi, arhimandriți, s-a smintit de anumite vorbe, de anumite glume, de anumite îndrăznele ale episcopilor, ale protopopilor, ale marilor profesori, de îndoiala pe care aceștia o aveau față de dreapta credință la anumite privințe. Și încetul cu încetul a decăzut din credința curată și adevărată pe care o avea la început. Și tot părintele Arsenie Boca spunea unei femei care am fost la Ucea de Sus și am întâlnit o femeie care spunea că l-a cunoscut pe părintele Arsenie Boca. Ea era contabilă, fusese o viață, zeci de ani contabilă la CAP-ul din sat, Cooperativa Agricolă de Producție din sat. Și bineînțeles că își dorea să plece de acolo, din mediul acela îngust al satului, din CAP-ul acela. Era foarte credincioasă și la un moment dat i s-a ivit ocazia să meargă la Sibiu să devină contabil la Facultății de Teologie. Deci cineva, un profesor din zonă, plecase contabilul de la Teologie din Sibiu și un profesor care era de acolo din zonă știa de ea și a indicat-o directorului, decanului facultății, să o angajeze. Și înainte de a merge, femeia aceasta, având foarte mare evlavie la părintele Arsenie Boca, părintele Arsenie Boca era târziu, prin anii 70-80, era pictat la Drăgănescu, a mers cu traista pe umăr din Făgăraș și să-l întrebe pe părintele Arsenie Boca dacă să se ducă la teologie sau nu. Era o întrebare mai mult retorică, era convinsă că o să zică părintele da. Și părintele a spus nu, nu te du. Dacă vrei să-ți mai păstrezi bruma de credință care ți-a mai rămas, rămâi la CAP. Deci dacă vrei să-ți mai păstrezi bruma de credință pe care o mai ai, rămâi la CAP, nu te du la teologie, că la teologie e șerpărie, a zis părintele și a scris pe un bilețel. Păcat că bilețelul nu l-a mai păstrat, iar ne-a povestit aceasta. Și nici acum, la bătrânețe, la 80 ceva de ani avea atunci, cred că a murit dânsa, nu înțelegea de ce i-a zis părintele asta. Și slavă Dumnezeu că nu înțelegea. Ar fi fost înfricoșător dacă ar fi înțeles. În sensul că, vrând nevrând, pe teologi, pe preoți, pe preoții profesori, pe seminariști, ispitesc duhuri mult mai, nu soldați, ci generali și ofițeri dintre demoni, ispitesc pe aceștia, pentru că dacă cade un profesor sau dacă zmintește pe cineva, un mare profesor de teologie sau un preot sau un teolog, se zmintesc oameni și sate întregi, iar dacă un om simplu, credincios, cade, nu se zmintește aproape nimeni. Și atunci să știți că acolo la teologie sunt mari ispite. Este și har, dar este și multă ispită, foarte multă ispită. Plus că este și o obișnuință obraznică cu Dumnezeu, a noastră, a preoților, a profesorilor, a teologilor, care cumva nu mai au aceeași evlavie și aceeași cinste care o are un om simplu, curat, la lucrurile sfinte, la sfântă tradiție, la post, la rânduiel, la calendar, la la lucrurile care se cuvine să se fie făcute și nu se cuvine să fie făcute în diferite perioade ale anului sau diferite zile, așa încât această femeie cu siguranță s-ar fi zmintit și bruma de credință care o avea ar fi dispărut. Așa vă îndemn să vă feriți, să vă feriți cât puteți, să vă mulțumiți cu ceea ce sunteți, unde sunteți, să nu năzuiți neapărat la high life, la elita de sus, mai ales în ceea ce privește lumea duhovnicească. De exemplu, o întâlnire cu duhovnicul, cu un duhovnic deosebit, te poate folosi o întâlnire la două zile, la o săptămână, la o lună, la cât o fi, dar a rămâne tot timpul acolo și a aproape că, să zicem, a cunoaște tot mediul în care trăiește bietul duhovnic, oamenii din jur, te poate zminti. Așa cum mergeam la Nicula și era cerul pe pământ și după ce am rămas acolo multe zile și săptămâni, am început să văd în perioada aceea anilor 90 cetele de monah care se contrau cu alte cete de monah, tot felul de discuții în sânul mănăstirii, neînțelegeri între monahi, întâietăți, lucruri care m-au zmintit. La început nu le-am văzut, dar trebuia să rămân la măsura aceasta. Trebuie să fie văzute aceste lucruri numai de cei care vor să intre în mănăstire. De ceilalți nu știu dacă trebuie să vadă ei toate acestea, pentru că lupta care e în lume este și acolo în mănăstire. Întâietățile, certurile, discuțiile, mâniile, orgoliile sunt și acolo, să știți. Oamenii sunt oameni peste tot, nu numai în lume. Și acolo sunt oameni, și acolo vin ispite și încercări. Așa și eu, stând mai mult, am văzut și lucruri care nu trebuia să le văd și care, slavă lui Dumnezeu, că nu m-au zmintit cu totul atunci. Nu numai acolo, la orice mănăstire. Un bătrân sfânt, văzând pe cineva păcătuind, a plâns cu amar și a zis: acesta astăzi păcătuiește și eu sunt sigur voi păcătui mâine. Deci, oricum ar păcătui cineva înaintea ta, să nu-l judeci, ci să te socotești pe tine mai păcătos decât acela. Deci, vă dați seama, un asemenea părinte a văzut pe cineva păcătuind, cine știe în ce fel, în ce, cât de grav, și el zice: acesta astăzi păcătuiește și cumva de dea înțeles și mâine se va pocăi și se va întoarce, iar eu sigur voi cădea mâine și nu știu dacă mă voi întoarce. Adică, dar aici nu spune că neapărat spunea că sigur se va întoarce și acesta păcătuiește, adică vedea slăbiciunea firii omenești. Se făcea una cu toată firea omenească, nu se socotea pe sine separat de această slăbiciune a firii omenești. Dacă am avea această tristețe, această mâhnire a inimii când auzim de păcatul altuia, confrate al nostru, poate din aceeași meserie, dacă am avea aceeași durere a inimii și când auzim de căderea lui să zicem: vai, bietul de el, mâine și eu voi cădea probabil, mâine și eu voi face păcatul ăsta, nici într-un caz să zici: eu niciodată nu voi face, eu nu, să mă ferească Dumnezeu. Ne vom asemăna în momentul acela cu fariseu care a zis: îți mulțumesc ție, Doamne, că nu sunt asemenea acestui vameș care este păcătos, trăiește în păcat, eu țin, eu fac, eu dreg. Deci, o asemenea poziție în fața aflării unei fapte urâte sau a vedea la propriu un păcat făcut de cineva, tu să socotești: Doamne, eu n-aș face așa ceva, eu nu fac, cum se poate, cum se poate un preot, cum se poate un profesor, cum se poate un învățător, cum se poate un primar, cum se poate un inginer bun, cum se poate un medic bun să facă așa ceva, așa ceva nu se face, nu e deontologia profesională, așa ceva izmintitor, așa ceva, cum mai poți să trăiești cu tine însuți după ce faci așa ceva, lucruri de genul ăsta poți să gândești greșit. Iată, părintele acesta ne învață și zice: astăzi fratele acesta care, iată, slab fiind, a fost lovit de puterea întunericului și a căzut, mâine voi cădea eu și plângea pentru fapta acelui om și îl durea ca pentru el și își vedea dinainte posibila lui cădere. Și eu cred că un asemenea om care gândește așa nu va cădea, nu va cădea, nu pentru că este el tare și hotărât, ci pentru că îl va ține Dumnezeu, pentru că asemenea smerenie și nejudecare este iubită de Dumnezeu. Un frate oarecare era în obște și purta pe umerii săi toate sarcinile. Adică toate sarcinile fraților. Adică probabil că trimite la Galateni 6:2. Adică zice, purtați-vă sarcine unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Adică împlinea, îți purta pe umeri toate sarcinile fraților. Adică era altul de fiecare, îl durea pentru fiecare. Plângea cu cel ce plângea, se bucura cu cel ce se bucura și purta parcă și el din durerea vreunui frate, în căderea lui. În sensul ăsta. Deci un frate oarecare era în obște și purta pe umerii săi toate sarcinile fraților, până și pentru desfrâu se osândea pe sine însuși. Adică când un frate cădea în desfrâu, el se osândea pe sine însuși și zicea, eu sunt vinovat, eu sunt. Eu am făcut aceasta, zicea. Unii dintre frați, neștiind fapta lui, au început să murmure împotriva lui zicând, câte lucruri rele a făcut acesta și nici nu lucrează. Adică el se pocăia și zicea, probabil își se asuma vina celorlalți care greșeau. Și unii care nu-l cunoșteau credeau că el chiar a făcut păcatul desfrânării, el și l-a asumat ca al lui. Și au început oamenii să zică câte lucruri a făcut acesta rele și nici nu lucrează să facă ceva, să se ridice din greșeala lui. Iar Ava, cunoscând fapta lui, zicea, fraților, vreau mai curând o rogojină de la acesta făcută cu cuget smerit decât pe ale voastre multe făcute cu mândrie. Deci Ava știa că el nu făcea, nu trăia în păcatele acestea. Dar ca să-i smerească, spunea, vreau mai degrabă o rogojină făcută de acesta cu suflet smerit, o rogojină, adică un fel de saltea pe care să te așezi, dar saltea, nu era saltea, rogojină, nu știu, găsiți în Dex, adică o chestie de paie bine împletită sau de finic pe care se putea dormi, dar împletită și subțire. Nu există altă, nu știu dacă există sinonimul rogojinii. Rogojina e rogojină. Deci vreau mai degrabă o rogojină de la acesta decât rogojinile voastre pline de mândrie, făcute de voi cei care sunteți mândri. Vreți să primiți înștiințare de la Dumnezeu? Și-a adus 3 rogojini ale acelora și o rogojină a fratelui și, aprinzând foc, le-a aruncat pe ele în foc și au ars toate în afară de rogojina fratelui. Și văzând aceasta, frații s-au înfricoșat și au pus acelui metanie și l-au avut pe el după aceea ca pe un părinte. Deci, așa de învârtoșați erau frații când auzeau pe acela cum se vădea seama ce zmerenie avea acest om, că el își asuma vina celorlalți ca pe a lui și spunea, am desfrânat, sunt om păcătos, și oamenii credeau, chiar a făcut asta, am furat fraților, am toate și le asuma și încă cu glas tare, și frații aceștia își socoteau că acest om e un păcătos nenorocit care nici măcar nu se îndreaptă și au început să vocifereze împotriva lui. Și părintele duhovnic a zis, vreau mai degrabă o rogojină făcută de ăsta cu duc smerit decât de voi cu duc mândru. Nici nu pot dormi pe rogojinile voastre pline de mândrie. Și ca să le dovedească, a adus 3 rogojine, 2 făcute de ei și una făcută de acesta, le-a aruncat în foc mare, că acestea ardeau cum ard paiele. Iar rogojinile cele 2 făcute de ceilalți au ars repede, iar asta n-a ars deloc. Și s-au înspăimântat frații, deci Dumnezeu a dat semn mare. S-au înspământat frații și l-au avut pe acesta ca pe un părinte, pe acest frate zmerit. Un frate oarecare, un monah oarecare, fiind rănit de cineva, ținându-se de rană, a pus metanie celui care rănise. Vai, lucru mare! Ținându-se de rană. Deci, un frate oarecare, fiind rănit de cineva, ținându-se de rană, care probabil că sângera, a făcut metanie acelui om cerând iertare. Lucru greu, 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 greu. Ceva asemănător a făcut părintele Ioan Iovan în închisoare, părintele Ioan Iovan de la Recea, Vladimirești pe aceea Recea, care de obicei preoții în închisoare erau mai bajocoriți și mai loviți și mai nedreptățiți decât ceilalți, și legionarii la fel, dar și preoții. În multe închisori, mai ales preoții, erau loviți și bajocoriți și jigniți și trași de barbă și de păr și în mod special pentru că aveau ce aveau cu preoții. Și părintele Ioan Iovan a pătimit de multe ori din cauza asta, numai pentru că era preot. Și mai cu seamă era un torționar, unul dintre temniceri care avea ce avea cu el și unde îl prindea, din orice motiv îl lovea cu palmele, cu picioarele, îl culca la pământ și lovea în el cu picioarele. Și la un moment dat, venind asupra lui Popo și nu știu ce, l-a pus la pământ și chiar dacă era în mijlocul celor deținuți, a năpădit asupra lui și l-a lovit cu picioarele. Și acesta, după ce s-a ridicat de jos, faptul că părintele nu răspundea niciodată, nu jura, nu îi răspundea cu rău la rău, nu se ferea, nu îl mânia și mai tare pe acesta, parcă și mai mult îl enerva. Probabil că dacă acesta s-ar fi văicărit și s-ar fi cuibărit într-un colț strigând milă și probabil că s-ar mai fi liniștit acest torționar, dar faptul că părintele nu cerea milă și nu se riposta niciun fel, îl mânia și mai tare. Și după ce odată l-a jucat pur și simplu în picioare, părintele s-a ridicat de jos, acesta cu un chip foarte interesat se uită la părintele să vadă dacă răspunde cu ceva, îi spune ceva, torționarul. Părintele s-a ridicat de jos și a zis: Domnul și Dumnezeu nostru, Iisus Hristos, cu harul și cu îndurările visele de oameni, să te ierte pe tine, Fiule, și a spus numele, Fiule duhovnicesc, de tot păcatul ce l-ai făcut cu voie sau fără de voie, cu știință, fără de știință, acum și pururea și în vecii vecilor, iar eu nevrednic cu preoși duhovnic, cu puterea ce mi este dată, te ierți și te dezleg de toate păcatele tale, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Asta l-a făcut pur și simplu, l-a interzis, a rămas brusc, blocat. Din momentul acela nu l-a mai lovit. Adică după ce a fost lovit de părintele și jucat în picioare, s-a ridicat de jos și l-a dezlegat de păcate. Înțelegeți? Exact ca fratele acesta care se zice că lovit fiind și făcându-i se rană, ținându-se de rană, i-a făcut metanie celuilalt. A zis un bătrân să nu pui în inima ta învinuire împotriva fratelui tău pentru niciun lucru. Ați auzit? Deci să nu pui în inima ta învinuire pentru fratele tău pentru niciun lucru. Să nu trăiești cu învinuire în inima ta din cauza ălora, din cauza nu știu cui. Că am trăit în zona aia și erau ăia oameni răi și din cauza lor am trăit eu așa rău. Și nu! Așa a îngăduit Dumnezeu spre folosul meu, așa a fost vremea, așa au fost oamenii, așa a fost situația, așa a fost cultura. N-a fost nimeni vinovat. Eu am fost vinovat în primul rând. Dacă a fost ceva rău, eu am fost vinovat. Și păcatele mele pentru care a îngăduit Dumnezeu aceste ispite. Nu! Să nu... Deci, ce curat ar trăi oamenii, ce inimă curată, ce suflet curat ar avea oamenii dacă n-ar aduce nicio învinuire față de fratele lor, față de aproapele lor, în inima lor. Câți oameni trăiesc numai în aceste învinuiri, ca o înveninare, ca o înăcrire a sufletului, ca o smochinire. Oameni care, așa zis, s-au iubit și după aceea s-au despărțit și se acuză și se învinuiesc pentru tot restul vieții și trăiesc cu conștiința că celălalt este vinovat. În inima lor au neîncetat gândul că celălalt le-a greșit, că celălalt are vinovăție, câți alții au făcut familii și s-au despărțit și trăiesc neîncetat cu gândul ăsta și nu mai vor să se vadă niciodată și nici măcar, chiar dacă au copii comun, nu mai vor să audă unii de alții și nu îi lasă pe copii să mai vadă pe tată sau pe mamă. Deci numai într-o vinuire care nu numai că o păstrează în inima lor, ci o spun și copiilor, o spun celorlalți, își toarnă o travă în inima celorlalți, în inima copiilor. Câți oameni trăiesc așa? Câți câți oameni de vârstă mijlocie înșăminuiesc părinții, că din cauza lor sunt așa, că din cauza lor sunt complexați, că din cauza lor nu s-au căsătorit, că din cauza lor sunt nu și-au dezvoltat talentele, că din cauza părinților au rămas curacile, că din cauza părinților și moștenesc felul de a fi dificile, complicate, că părinții se devină, că... Și ce urât sunt acești oameni care trăiesc numai în acuza aceasta, când tu trebuie să vezi cu ceea ce nu contează ce ți-a făcut lumea ție, oricine ar fi această lume, ci ce contează ce poți face tu cu cea mai rămas din ce ți-a făcut lumea. Deci nu contează ce ți-a făcut lumea, ci contează ce poți face tu cu cea mai rămas din ce ți-a făcut lumea. Ce poți face tu ca un inginer, ca un foarte priceput, trebuie să vezi cu ceea ce ai, cât ai, ce se poate face ca să sporești. Nu să tot stai, ce puteam avea, dacă aveam, dacă nu aveam, cine mi-a făcut, ce mi-a făcut. Așa cum se spune că în strâmtoarea Bering între Alaska și Rusia se contrau vasele de pescuit americane și vasele de pescuit rusești, care pescuiește mai mult. Era un fel de întrecere între capitalism și comunism în anii 60, 70, 80 și... Totdeauna, mai ales între două nave mai asemănătoare ca putere și ca gabarit, era o asemenea întrecere și totdeauna nava americană reușea mai mult pește să pescuiască. Și s-au întâlnit la un moment dat și au stat de vorbă sovieticii și americanii și sovieticii au întrebat: voi ce faceți? Cum de pescuiți mai mult? Ce faceți? Păi ce să facem? Și... Dar voi ce faceți de pescuiți mai puțin? Și au povestit rușii că ei după fiecare pescuit fac un consiliu, o adunare generală a întregul echipaj, se constată cine a greșit, dacă a greșit, se pedepsesc, își fac autocritica și se pierde enorm de mult timp fără un rezultat special, că după aceea iarăși greșesc alții și iară trebuie o întâlnire, iară o autocritică, iară discuții. Și americanii au spus: noi pescuim, nu reușim, continuăm, nu facem nicio întrunire. Cu timpul care ne mai rămâne din ziua aceea, deci să zicem că în prima jumătate din zi n-am reușit să pescuim. Pe rușii după prima jumătate din zi n-au reușit să pescuiască, făceau o întrunire până seara de discuții în care nu mai pescuiau deloc. Americanii după prima neșansă de dimineață aruncau încă de două ori ancorele și plasele până seara și reușeau să prindă ceva. E, din timpul care ți-a mai rămas, fă ceea ce poți face. Nu contează ce să fac oamenii, ci contează ce faci tu din ce ți-a mai rămas, din ce s-au făcut oamenii. Înțelegeți? A fost întrebat un bătrân: cum spun unii că văd vedenie de îngeri? Și a răspuns: fericit este cel care își vede păcatele sale totdeauna, și să știți că așa este. Mai degrabă să-ți cunoști tu puținătatea, slăbiciunea ta, să nu te mândrești, să nu te înalți cu gândul, să nu te vezi peste ceilalți, asta e mult, mult mai mare decât să vezi îngeri. Aceasta se asigură prezența Harului și a lucrării lui Dumnezeu în inima ta decât vederea de îngeri, care poate fi o mare înșelare și poate să te ducă la multe, multe mândrii și păreri de sine. Deci, mai bine de 1000 de ori, să ne ferească Dumnezeu de vedere de îngeri și să ferească Dumnezeu de vedenii și de arătări. Să ne dăruiască această șansă a cunoștinței de sine și a trezviei și a atenției și a smereniei. Asta e mult mai mare decât vederea îngerilor. Un bătrân oarecare era la Iordan și, intrând în vreme de arșiță într-o peșteră, a aflat înăuntru un leu, care a început să scrâșnească din inși să roagă, și bătrânul i-a zis: de ce te strântorezi? Este un loc care ne încape și pe mine și pe tine, iar dacă nu vrei, scoală-te și ieși afară. Și leu, neputând să ducă, aceasta a ieșit. Acesta e un obicei al sfinților, să vorbească în felul acesta, al oamenilor lui Dumnezeu. Să vorbească în felul acesta. Adică bătrânul era arșiță mare și a intrat repede într-o peștră și a aflat acolo un leu care se odihnea. Leii de obicei peste zi stau și stau la umbră și se odihnesc. și care văzându-l a început să scrâșnească din săragă. Și bătrânul i-a zis, de ce te strâmtorezi, de ce te socotești inoportunat în sensul ăsta, de ce te strâmtorezi? Este loc care ne încape și pe mine și pe tine, deci avem loc dacă vrei. Stăm împreună aici, în peștere, că e destul de mare. Iar dacă nu vrei să stai, scoală-te și ieși afară. Și leu, neputând să ducă aceasta, ieși afară. Era un obicei acesta, de exemplu, Sfântul Antonie cel Mare, când veneau duhuri necurate la el, sub tot felul de chipuri, în tot felul de forme, el nu mai stătea să studieze dacă sunt duhuri, dacă sunt ființe vii, dacă... El spunea, dacă sunteți trimise de Hristos, rămâneți și faceți-vă treaba. Adică se arătau tot felul de hiene, de diavolul se arăta sub formă de lei, sub formă de hiene, încerca să-l sperie. Și el zicea, dacă sunteți trimise de Hristos, sau trimiși de Hristos și să mă mâncați, mâncați-mi, dar dacă nu sunteți la Hristos, plecați de aici. Și ori plecau dacă erau animale, ori disperau dacă erau demoni. Deci era, vă îndemn să vă folosiți de cuvântul acesta. Și când vin gânduri necurate, și când vin porniri, tulburi, și să ziceți, dacă sunteți la Hristos și am un folos de voi, faceți-vă treaba și împliniți-vă porunca lui Hristos care v-a dat-o. Dar dacă nu sunteți la Hristos, plecați de la mine. Și în majoritatea situațiilor, 95% din situații vor pleca. Un frate a întrebat pe un bătrân zicând, de ce în timp ce pun metanie celui care are ceva împotriva mea, îl văd pe acela neîmpăcându-se cu mine? Și a zis lui bătrânul, spune-mi adevărul, nu cumva în timp ce îi faci lui metanie, îți faci inima ta dreptate, zicând că el a greșit împotriva ta și îi cere iertare pentru că așa este porunca. Și fratele a zis, da, așa este. I-a zis lui, deci bătrânul, de aceea nu-l înștiințează Dumnezeu pe acela să se împace cu tine, pentru că nu-i pui metanie cu conștiința că tu ai păcătuit împotriva lui, ci mai curând socotești că el a păcătuit împotriva ta și aceasta se cuvine. Chiar dacă acela ți-a păcătuit ție, pune în inima ta că tu ești cel care ai păcătuit împotriva lui și îndreptățește astfel pe fratele tău. Atunci Dumnezeu va înștiința, îl va înștiința pe el să se împace cu tine. Și a povestit lui bătrânul acest exemplu, erau niște mireni evlavioși și înțelegându-se ei au ieșit din lume și s-au făcut monahi. Și fiind purtați de râvnă multă pentru după glasul Evangheliei, dar fiind necunoscători, s-au făcut pe ei înșiși eunuci, adică s-au castrat. Deci fiind cu râvnă multă, neînțelegând bine Evanghelia, s-au castrat. A aflat ei acolo, dacă mădularul tot duce în ispită, taie-l și aruncă-l de la tine. Și se ispiteau de partea asta trupească, s-au castrat. S-au castrat făcându-se ei pe ei înșiși eunuci pentru împărăția cerurilor. Și auzind arhiepiscopul, i-a afurisit, pentru că, într-adevăr, dacă cineva face așa, este afurisit, adică este... separat de biserică. A impus, adică, o pedeapsă la acest păcat greu. O perioadă mai lungă de separare de Sfintele Taine de biserică. I-a afurisit pe ei, ei însă părându-li se că au făcut bine, s-au mâniat împotriva lui zicând, noi ne-am făcut eunuci pe noi înșine pentru împărăția cerurilor și acesta ne-a afurisit să mergem să ne plângem împotriva lui la arhiepiscopul Ierusalimului, la patriarh. Și plecând ei, au vestit aceluia totul și arhiepiscopul i-a zis, și eu mă separ de voi. Și întristându-se de aceasta, au plecat în Antiohia, la patriarhul de acolo. Și au spus și lui cele făcute de ei. Și acela i-a afurisit. Atunci au zis unii către alții, să mergem la Roma, la papă, și acela ne va apăra. De toți aceștia, venind deci la marele arhiepiscop al Romei, i-au vestit tot ceea ce le-au făcut ceilalți arhiepiscopi, zicând, am venit la tine pentru că tu ești capul tuturor. Dar și acela le-a zis, și eu mă separ de voi și să fiți separați. Fiind ei nedumeriți, unii către alții au zis, țin unul cu altul. Arhiepiscopii se înțeleg între ei și țin unul cu altul, deoarece se întâlnesc în sinod. Să mergem dar la Epifania al Ciprului, Sfântului Dumnezeu, că este proroc și nu caută la fața omului. Și cum se apropiau de cetatea acestuia în Cipru, i s-a descoperit lui despre ei și trimițând în întâmpinarea lor a zis, nici în cetatea aceasta să nu intre și nici cu noi să nu se împărtășească. Atunci, venindu-și ei în sinea lor, au zis cu adevărat, noi am greșit să spunem că aceia pe nedrept ne-au afurisit. Deci am greșit când am spus că aceia pe nedrept ne-au furisit, dar acest proroc, iată, Dumnezeu i-a descoperit lui cele despre noi dinainte de a ajunge la el și s-au osândit pe ei înșiși foarte tare pentru lucrul pe care l-au făcut, atunci văzând Dumnezeu, cunoscătorul inimilor, că într-adevăr s-au osândit pe ei înșiși, a înștiințat pe Epifanie, episcopul Ciprului, și acela de unul singur a trimis să-i aducă, și după ce i-a mângâiat, i-a primit la împărtășanie și a scris arhiepiscopului Alexandriei, primește-i pe fiii tăi, că s-au pocăit cu adevărat. Și a primit arhiepiscopul Alexandriei. Deci a povestit acest bătrân această întâmplare cu acești doi mireni credincioși care, neînțelegând bine scripturile, s-au dus și s-au castrat pur și simplu și după aceea se minunau cum acești episcop și arhiepiscop din toate cetățile se separă pe ei și se separă de ei și i-a furisesc și nu mi-a lasă să se împărtășească când ei au făcut acest gest pentru Hristos și de dragul împărăției cerurilor. Cum? Și s-au tot dus să-și facă dreptate de la unul la altul. Și pe unde mergeau, toți le erau împotrivă, până la papa de la Roma. Și când s-au dus la Epifanie, care era mare văzător cu Duhul, Epifanie al Salaminei, al Ciprului, dinainte de a ajunge în cetatea lui și dinainte de a spune cuiva care era problema lor, el a trimis la ei, înștiințat fiind de Dumnezeu, el a trimis la ei și le-a zis, nici eu nu vă primesc pe voi. Și atunci s-au străpuns ei la inimă și au înțeles că au greșit și s-au pocăit, le-a părut rău de fapta lor și de faptul că i-au acuzat pe atâția episcop și arhiepiscop că sunt, că vă dați seama cum au fi vorbit despre ei, că se întâlnesc în sinod, că sunt toți ca într-un conclav, că sunt răutăcioși, că nu mai țin porunca lui Hristos, cine știe câte au fi zis de episcopi, le-a părut rău de tot ce au spus. Și atunci l-a înștiințat Dumnezeu pe Epifanie să-i cheme și Epifanie i-a chemat și i-a primit la împărtășanie și apoi a trimis scrisoare, el Epifanie care avea mare autoritate, a trimis scrisoare la Alexandria de unde erau ei din apropiere și la Patriarhul Alexandriei, primește pe fiii tăi că s-au pocăit. Da. Și să știți că suntem în pericolul acesta de a avea o asemenea poziție în viață și în general în relație cu ceilalți. Chiar dacă nu-i acuzăm, chiar dacă ne cerem scuze de multe ori față de ceilalți, ne cerem iertare, o cerem așa cu multă emfază, cu multă întâietate, cu multă mândrie, cu multă bățoșenie, așa că trebuie și că așa e bine și că așa ne spune Dumnezeu că e bine, nu crezând noi cu adevărat că noi suntem vinovați și nu ei. Deci ne cerem iertare de multe ori de la cineva care ne face răul, fiind dintr-o mândrie pură, chiar lăudându-ne că uite noi ce reușim să facem. Și acest lucru nu este plăcut lui Dumnezeu. A zis deci bătrânul, aceasta este vindecarea omului și aceasta vrea Dumnezeu, ca omul să pună greșeala lui asupra sa înaintea lui Dumnezeu. Deci aceasta este vindecarea omului și aceasta vrea Dumnezeu, ca omul să pună greșeala lui asupra lui înaintea lui Dumnezeu. Adică ca omul să-și asume ceea ce este. Asta e voia lui Dumnezeu, ca omul să se asume pe sine, să-și asume ceea ce este cu adevărat. Nu să se tot prefacă că e altceva. Ceea ce nu este plăcut lui Dumnezeu este când omul se preface. Vrea să se arate ca fiind altceva. Să se descopere pe sine ca fiind altceva. El să se arate așa cum este și să-și ceară iertare pentru asta, adică să-i pară rău. Să-i spună, da, Doamne, asta sunt, ajută-mă. Și atunci Dumnezeu îl ajută. A zis un bătrân, vreau mai curând să mă învețe cineva decât să învăț eu pe altul. Greu cuvânt. Și bine ar fi să-l avem cu toții acesta. Bine, noi preoții, episcopii, suntem îndreptățiți, suntem îndemnați, suntem forțați de propriile noastre rânduieli să vă învățăm. Dar mare lucru este să mai pot învăța și eu ceva. Și m-aș bucura să mai învăț ceva. Și să învățăm tot timpul ceva. A zis un bătrân, vreau mai curând să mă învețe cineva decât să învăț eu pe altul. A zis un bătrân, Evlavia împreună cu smerenia, smerita cugetare, este bună în toate împrejurările. De pildă, este cineva care glumește crezând că are har, dar dacă face acest lucru mult timp, va fi judecat. în timp ce cel evlavios care se asigură pe sine cu cugetare smerită totdeauna este cinstit. Deci evlavia amestecată cu smerita cugetare, zice acel bătrân, este bună în toate împrejurile. Să fii și evlavios și să ai și smerită cugetare. Adică să fii evlavios, știți cum, să te închini lui Dumnezeu, să ceri ajutorul lui Dumnezeu, să simți nevoia lui Dumnezeu neîncetat, să ai evlavie spre Maica Domnului, spre Sfinți. Dar nu este destul. Pentru că mulți dintre noi avem evlavie, avem cinste la Dumnezeu, ne închinăm, dar nu avem smerită cugetare și privim de sus pe ceilalți și judecăm și vorbim aspru cu ei și iar întoarcem spre Dumnezeu și facem închinături mari și ne rugăm și vai, 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 dar față de ceilalți suntem foarte aspri. Deci dacă combinăm aceste două, evlavia față de Dumnezeu, dar și smerita cugetare, este bun în orice împrejurare, orice împrejurare. A zis iarăși același bătrân că smerenia are putere mai mare decât toată stăpânirea și povestea unul dintre părinți că doi episcopi erau unul aproape de celălalt și au avut o dată sfadă unul cu altul și se găsesc destule motive ca episcopii să se certe la un moment dat pe jurisdicții, pe monahi care fug de la unii la alții, pe preoți hirotoniți de unul care vin la celălalt, pe tot felul de situații. Și au avut odată sfadă unul cu altul. Unul era bogat și stăpânitor, iar celălalt era smerit. Și cel puternic căuta să facă rău celuilalt și acela a auzit și știind ce avea să facă, a zis clerului său, vom birui cu harul lui Dumnezeu și au zis, stăpâne, cine poate să-l biruiască pe acesta? Și zicea, aveți răbdare fiilor și veți vedea mila lui Dumnezeu. Și a așteptat deci și când avea acela prăznuirea sfinților mucenici, a luat clerul său și le-a zis, urmați-mi mie și ce mă veți vedea pe mine făcând, aceea să faceți și voi și avem să-i biruim. Iar ei ziceau, oare ce are să facă? Și venind către el, în timp ce treceau cu litania, adică cu rugăciunea, și toată cetatea era adunată, a căzut la picioarele lui împreună cu tot clerul. Deci, vă dați seama, acel episcop smerit și-a adunat tot clerul și făcând litanie, când a ajuns în dreptul episcopului acela mândru și bogat, a căzut la picioarele lui împreună cu tot clerul lui zicând, iartă-ne, stăpâne, robii tăi suntem. Iar acela mirat de ceea ce i-a făcut și mișcat pentru că Dumnezeu i-a schimbat inima, a căzut și el la picioarele celuilalt zicând, tu ești stăpânul și părintele. Și de atunci a fost între ei cea mai mare iubire. Și el smerit zicea clerului său, nu vă spuneam eu, fiilor, că avem să-l biruim prin harul lui Hristos? Și voi când aveți vrăjmășie față de cineva, aceasta să faceți și veți birui prin harul lui Dumnezeu, prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. Greu lucru, greu lucru, dar într-adevăr înfricoșător, adică numai că parcă se potrivește acest lucru la oamenii duhovnicești cât de cât, la monahi, la părinți, la episcopi, la preoți, la oamenii bisericești, la oamenii din biserică, dar greu s-ar potrivi acest lucru la oamenii din lume, care nu mai știu nici de Dumnezeu, nici de credință, nici de nimic. Nu știu dacă ar putea înțelege faptul că tu îi cazi în genunchi și zici iartă-ne și... Dar se punge puțin la nimeni și pe aia un om necredincios, absolut necredincios, probabil că s-ar gândi cum să profite de tine și cum să te ia în râs și cum să te ia peste picior și cum să te facă sluga lui. Așa încât cu cei credincioși, cu cei apropiați de credință, puteți face asta, dar cu cei necredincioși e mai complicat. A zis un bătrân, dacă ne îngrijim de cugetarea smerită, nu vom mai avea nevoie de pedepse, de îndreptare. Deci dacă avem noi cugetare smerită, nu vom mai avea nevoie de pedepse, de îndreptare. Căci toate cele rele se întâmplă din pricina înălțării noastre de sine. Căci dacă apostolului, pentru a nu se înălța pe sine, i-a fost dat un înger al satanei care să lovească peste față, adică lui Pavel. Pentru ca să nu se înalțe din pricina descoperirilor și din pricina minunilor care le făcea, i-a dat un înger al satanei care să-l lovească peste față, cu cât mai mult nouă celor care ne înălțăm pe noi înșine, ne va fi dat aceeași înger al satanei ca să ne calce micioare până ne vom smeri. Deci cumva vrea să spună bătrânul că dacă ne smerim noi, nu vor mai veni încercări peste noi și pedepse prea mari. Deci noi, dacă omul se smerește pe sine, nu mai vin încercările peste măsură peste el. Dacă omul nu se smerește pe sine, eu v-aș zice așa, dacă omul se smerește pe sine, chiar dacă vin încercări ca peste ceilalți oameni, Dumnezeu te va ajuta să treci peste ele. Dacă nu te smerești pe tine, vor veni încercările obișnuite care vin peste ceilalți oameni și în plus altele și Dumnezeu nu te va ajuta să treci peste ele. Un frate a întrebat pe un bătrân zicând, care este sporirea monahului? Și a zis bătrânul, smerenia este aceea care îl duce pe monah la sporire. Deci, ca și cum ar spune, dom'le, prin ce pot spori? Ca și cum ar spune un țăran, cum pot face ca ogorul meu să fie mai bun ca celelalte ogoare? Pune îngrășământ natural și muncește-l bine, ar zice cineva. E, care este sporirea monahului? Smerenia este sporirea monahului, zice bătrânul. A zis un bătrân, cununa monahului este smerenia, dacă se va ocărâ pe sine monahul în vreun lucru, cu multă smerenie și cu dragoste față de Dumnezeu, oriunde s-ar afla, va avea odihnă prin Harul lui Hristos. Și cu adevărat, cu cât un om se smerește pe sine, cu cât un om nu caută dreptatea sa, cu cât un om se uită pe sine, cu atâta Dumnezeu îi caută el dreptatea, îi caută el rânduiala, îi caută el locul, ceartă el în numele aceluia, îi face el dreptate. Cu cât îți faci tu dreptate, cu atâta nu-ți mai face Dumnezeu. Unui bătrân oarecare, pentru multa smerenie pe care o avea, i-a dorit Dumnezeu darul vederii, adică vedea duhurile curate, necurate, vedea dinainte evenimentele care urmează să vină, cunoștea sufletele oamenilor pe care le vedea. Și pentru că atunci când veneau unii la el, bătrânul cunoștea cele ce ziceau în cugetul lor, s-a rugat Dumnezeu să ridice de la el darul acesta și plecând la un alt mare bătrân, l-a rugat pe acela zicând, pătimește împreună cu mine ca să ridice de la mine lucrul acesta și șezând fiecare în chilia lui s-au rugat lui Dumnezeu pentru aceasta. Deci a venit glas bătrânului care zicea, iată, ridic darul de la tine, dar când vei voi, îl vei avea. Deci unui bătrân, pentru multa lui smerenie pe care o avea, i-a dorit Dumnezeu darul vederii. Și pentru că atunci când veneau unii la el, bătrânul cunoștea cele ce ziceau în cugetul lor, bătrânul n-a mai vrut. E foarte greu să primești, să asculți în inima ta ceea ce gândesc oamenii. Câte gânduri, câte răutăți, câte învârtoșeri, câte luări peste picior, câte ironii, câte frici, câte griji, câte spaime, câte neîncredere este în gândurile oamenilor. În exterior oamenii mai sunt de înțeles, dar în interior. Și văzând acest fel de a fi al oamenilor, bătrân n-a mai vrut. Se tulbura de ei. Nu vrea să-i judece, nu vrea să se mâhnească de ei și atunci a cerut lui Dumnezeu să nu mai vadă, să nu mai aibă acest dar. Și s-a rugat mult, dar nu i s-a luat acest dar și a venit la alt bătrân și a zis, roagă-te cu mine, pătimește împreună cu mine ca să se ia de la mine acest dar. Vă dați seama ce oameni mari, noi ni se pare că, fai, ce mare lucru să ai, păi orice, dacă aș avea acest har, acești oameni nu vreau să aibă aceste daruri, nu vreau, nu le folosea, nu vreau. Și s-a luat de la el acest dar și el, dar înainte de a se lua, i-a zis Dumnezeu, bine, ți se ia, dar oricând îl vei vrea înapoi, eu ți-l voi da. Era odată cineva iubitor de frați și mult iubit. El nu gândea rău niciodată, iar un frate, furând niște lucruri, le-a adus și le-a încredințat lui, el neștiind despre ce este vorba. După câteva zile, lucrurile au fost recunoscute și, fiind prins, bătrânul a pus metanie zicând, iertați-mă, mă căiesc. Dar după alte câteva zile a venit fratele care furase lucrurile și a stat de vorbă cu bătrânul, căruia încredințase lucrurile zicându-i, tu ai furat lucrurile, și bătrânul a pus metanie fratelui zicând, iartă-mă. Așa făcea și dacă vreodată era vinovat vreunul dintre frați și nu recunoștea, atunci mergea el și spunea, eu sunt vinovat. Atunci el punea metanie zicând, eu am făcut greșeala, iertați-mă. Atât de evlavios era și de smerit cu viosul, încă niciodată nu a rănit pe cineva, nici măcar cu cuvântul. Vai, aceștia sunt blânzii lui Dumnezeu, aceștia sunt miei lui Dumnezeu. Vă dați seama, i-a adus cineva niște lucruri furate și au venit alții și au recunoscut lucrurile acelea furate și l-au acuzat și el nu a spus că de la fratele ăla, s-a zis, iertați-mă, mă căiesc, îmi pare rău că le-am furat. Vă dați seama? Și după ce fratele care le furase și le adusese la el în chilie, a venit și el în chilie și a zis, ai furat lucrurile astea? A zis, da, frate, mă căiesc. Mare lucru, mare lucru. Atâta smerenie și curăție avea. Acești oameni împlinesc desăvârșit cuvântul care spune, nu stați împotriva răului. Știi, vine răul și zice, tu ai furat. Și zici, da, frate, așa este. Nu zice, n-am furat. Și stai împotriva răului. Vin ceilalți și zici, tu ai furat, uite, ți-am găsit lucrurile și tu nu stai împotriva lui, nici măcar cu îndreptățire, zici, da, am furat, fraților, iertați-mă. O împlinire a cuvântului Dumnezeu atât de greu, atât de mare, dar atât de frumoasă. Un anahoret, adică un om singuratic, a devenit episcop. Acesta din evlavie și iubire de liniște nu certa pe nimeni, răbda greșelile fiecăruia. Și știți că episcopii de multe ori trebuie să certe, răbda greșelile multora și nu certa pe nimeni. Economul lui însă nu administra cum se cuvine lucrurile bisericii. Deci avea un econom, un om care se ocupa cu banii, dar acesta nu chivenisea cum trebuie banii. Însă nu administra cum se cuvine lucrurile bisericii și unii au zis episcopului, de ce nu cerți pe economul care disprețuiește acest astfel lucrul lui? Dar episcopul amâna cearta lui și mai veneau și ziceau, ceartă-ți economul, spune așa, spune-i pe dincolo. Și episcopul tot amâna cearta lui. De ce nu cerți pe econom? Dar episcopul amâna cearta lui. A doua zi au venit la el iarăși cei care se îndrăjiseră împotriva economului. Și aflând episcopul, s-a ascuns într-un loc anume și venind aceia, nu l-au găsit pe episcop. Căutându-l mult și aflându-l în cele din urmă, i-au zis, de ce te ascunzi de noi? Iar el a zis, ce am izbutit eu în 60 de ani ca să nu mai judec, să nu mă mâni, să nu cert, rugându-mă lui Dumnezeu, voi vreți să-mi prăpădiți în două zile? Deci atâția ani s-a ostenit omul acesta să nu mai judece, să nu mai se mânie, să nu mai certe. Și aceștia în două zile vreau să-l facă, să-l certe pe econom. A zis un bătrân, dacă se întâmplă între tine și altcineva cuvânt întristător, adică ați discutat ceva și vă turburați, și același tăgăduiește cuvântul, deci acela nu mai recunoaște că a zis. Nu-l înverșuna spunându-i, ai zis, ai zis. Pentru că se va întoarce și va zice, da, am zis, și ce-i cu asta? Adică chiar dacă va recunoaște sau chiar dacă va zice, da, am zis, și ce-i cu asta? Și se va face mare neînțelegere. Și a povestit acesta că doi bătrâni la chilie au vorbit cuvânt din scriptură și unul a greșit cuvântul, iar celălalt i-a spus preotului. Și sculându-se preotul a venit la bătrânul acela și i-a zis, tu ai spus cuvântul acesta, el a zis da. Și preotul i-a zis, dacă vii la biserică să te găduiești, că ai zis cuvântul acesta, venind el la biserică, preotul l-a întrebat zicând, tu ai zis cuvântul acesta, el a zis nu. Și a zis celuilalt, tu ai auzit cuvântul acesta, acela a tăgăduit și a pus metanie și s-a făcut pace mare. Da. Un alt cuvânt, un frate a chemat odată un alt frate la schit zicând, vino la chilie ca să spăl picioarele, el nu s-a dus. Mai târziu a venit la chilia lui și punându-i metanie l-a rugat zicând, vino la chilia mea, și sculându-se s-a dus la el. Și a zis lui fratele, cum de nu ai venit, deși te-am rugat de multe ori? Iar el a zis, când vin, dar când am văzut, când ai zis numai un cuvânt, cu cuvântul nu am primit înștiințare de la Dumnezeu să vin, dar când am văzut la tine lucrarea monahilor, adică metania, atunci bucurându-mă am venit cu tine. Acestea sunt mai specifice monahilor și mai complicat de explicat. Un frate l-a întrebat pe un bătrân, ce să fac? Pentru că slava de șartă mă strâmtorează, adică mă mândresc, mi se ridică gânduri de mândrie în cap. A zis lui bătrânul, bine faci, căci tu ai făcut cerul și pământul. Și la acestea, fratele, fiind străpuns la inimă, a pus metanie zicând, iartă-mă că nimic din acestea nu am făcut. I-a zis lui bătrânul, dacă cel care a făcut acestea, cerul și pământul, a venit în smerenie, tu care ești tină, lut, umblător, pentru ce te semețești în deșert? Deci, care este lucrarea ta, nefericitule? Și să știți că cuvântul ăsta îl folosea și părintele Paisie. El spunea, bine faci că te mândrești, că tu ai făcut cerul și pământul. Dar chiar așa, și dacă cel care a făcut cerul și pământul nu se semețește și se zmerește, dar tu, nefericitule, cu ce te mândrești, care ești lut umblător? Tu care n-ai făcut nimic, ce ai făcut? Că ești noi care suntem pământ păcătos, dacă murim nici măcar nu suntem pământ curat, suntem pământ puturos și acela păcătos, plin de păcatele făcute. Nu suntem pământ ca tot pământul. Din întrebările voastre. Vă rog frumos să-mi explicați următoarele taine la care nu am găsit explicație, care mă odihnească, sau poate mai degrabă n-am căutat destul. Cum adică femeia și bărbatul vor deveni un trup? E mult de spus, dar în sensul simplu, cel mai simplu, nu este că vor deveni un trup trupesc, că toată legătura între bărbat și femeie e o chestie trupească. Oamenii când aud asta că vor deveni un trup, se gândesc totdeauna că vor deveni, că se unesc între ei, au relații și când se reunesc așa între ei și au relații, se întrepătrund unii pe alții prin relații și așa devenind un trup, așa parcă. Nu are nicio legătură cu asta, femeia și bărbatul când au fost făcuți în rai nu erau făcuți ca să aibă relații de felul ăsta și totuși atunci Dumnezeu a zis și vor fi un singur trup de atunci cumva. Ce înseamnă un singur trup? Adică un trup înseamnă o singură, ca și mai aici, o singură bucată, două bucăți care se fac una singură, adică se completează, se întrepătrund sufletește, moral, în toate felurile. Se acoperă unul pe altul, se întrepătrund unul între altul, ca bărbați și femeie ar trebui așa de bine să se înțeleagă, să se împace, exact cum sunt cei doi când se iubesc. Nici nu trebuie unul să se gândească, să zică ceva, că celălalt bănuiește și simte din privire și din gesturi ce vrea să zică celălalt. Nici nu trebuie să-ți exprimi ceva, că celălalt îți bănuiește gândurile. Deci devin o singură unitate. O singură unitate. Asta înseamnă un trup. Înțelegeți? E ca și cum mai zice cerul și pământul s-au făcut o singură imagine, o singură substanță în orizont. Undeva la orizont ele se fac o singură substanță lipită, o linie, un singur trup. Așa este bărbatul și femeia care se face un singur trup. În sensul ăsta, adică atâta putere de dragoste a pus Dumnezeu între ei, atâta complementaritate, încât ei pot să devină un singur trup. Înțelegeți? Extraordinar lucrul ăsta, extraordinar. De ce Domnul a dat dezlegare de despărțire pentru cazul în care femeia a desfrânat? Oare tot pentru neputința noastră? Bine, dar și pentru cazul în care bărbatul a desfrânat, numai pentru cazul în care femeia a desfrânat. Da, pentru neputința noastră. Adică, pentru că este foarte greu pentru bărbat sau pentru femeie să mai trăiască în casa și cu celălalt care, deși după legea lui Dumnezeu ar trebui să nu cauți despărțire, chiar dacă celălalt a căzut în desfrânare, tu să nu cauți despărțire, dacă celălalt nu vrea să plece de acasă, nu vrea să se desparte de tine, tu să nu te desparți de el. Așa ne spune Pavel. Deci, numai pentru neputința noastră îngăduie Dumnezeu asta, dar n-ar vrea lucrul acesta Dumnezeu. Nici măcar în cazul în care bărbatul sau femeia desfrânează în afara căsătoriei, au relații, nu ar fi cazul să se despartă. Întrebare. Viitoare mele soții, nu-i cad bine întâlnirile cu părinții mei și se ferește de relația cu dânsii neputând lua forma unei apropieri apropiate de normalitate, în special de mama mea, simte că nu se poate apropia. Ea fiind profesoară și are un stil mai direct, mai critic, un fel de a fi care logodnicei mele îi provoacă teamă și respingere. Cum mă sfătuiți să procedez? Păi, în primul rând, să vorbiți voi doi foarte clar lucrurile acestea și să știți că cuvântul Dumnezeu rămâne veșnic. într-un fel, să știți că această repulsie, această această neputința femeii, a multor dintre femei, a nenumărator femei, de a se plia după socrii, de a rămâne în casă cu ei, de a este cumva îngăduită de Dumnezeu, nu este dorită, dar este îngăduită de Dumnezeu, pentru că se împlinește cuvântul și va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va duce după femeia sa. Este singura șansă de maturizare de plină a bărbatului, dar și a femeii, și a, de maturizare de plină a familiei, a noului trup, a noi legături, a noi unități care se formează. Această despărțire, această separare mai clară între noua familie și vechea familie. Nu a rămâne împreună. Deci este ceva din îngăduința lui Dumnezeu. Exact cum ceva din îngăduința lui Dumnezeu este și în adolescență, și în, în perioada în care tânărul simte nevoia să iasă din casa lui, din familia lui, să evalueze altfel vechea lui familie, pe părinții lui, să-i pune la îndoială toate vechile credințe, toate vechile valori și să-l recalculeze, să-l reașeze, să nu le mai ia de agate numai de la părinți. Și e singura lui șansă, e îngăduită de Dumnezeu asta, e singura lui șansă de a deveni om de plin, care își asumă viața, care își asumă alegerile. Nu poate să meargă numai așa. E așa se întâmplă și în familie. Există de aceea, exact cum a lăsat Dumnezeu la cloșcă că la un moment dat se apucă după ce crește cât de cât pe pui să-i bată și să-i alunge de la ea, sau pe vită că lovește cu piciorul pe vițelul care tot vine să sugă, deși el a crescut destul de mare, și îl îndepărtează astfel de ea și îl face să pască iarbă și să nu mai vină la ugerul mamei sau îl face să-și găsească singur viermișorii pe puișor, nu să mai tot vină să-i găsească cloșca, să-l ocrotească cloșca sub aripile lui. Și aceasta îl face pe pui, îl face pe vițel, îl face pe miel să devină mult mai matur, să-și câștige singur existența, să se lupte, să pornească pe o cale nouă, așa cum roiul de albine care pleacă se desparte complet de vechiul roi. Acestea sunt esențiale, e nevoie de să știți că ceva din această neputință a bietei viitoare tale soții de a se plia după mamă, de a înțelege, este îngăduită de Dumnezeu. Eu zic să vorbiți toate lucrurile astea când se poate vorbi, dar să știți că ea o să fie foarte marcată de orice veți vorbi și va fi îndurerată. Și mai ales să vorbești tu cu părinții și să spui, măi, mamă și tată, eu mi-am ales să merg cu fata aceasta, noi o să mai venim, dar nu toată ziua o să stăm aici, trebuie să o înțelegeți până ne formăm ca familie, până trebuie cumva și să nu stați împreună, să nu stați mult timp împreună cu părinții, să veniți mai bine mai des înseamnă o dată pe lună, o dată de două ori pe lună, câte două, trei zile acasă la părinți, dar să stați mai puțin, să veniți mai des, dar să stați mai puțin decât să stați mult cu săptămânile, nu va folosi. Da. Și mai ales să alegeți totdeauna pe soț și soție, nu pe părinți. Să înțelegeți și pe părinți, dar mai bine să preferați să alegeți soțul și soția și să mergeți mai departe decât să vă distrugeți familia și copiii voștri. E voia lui Dumnezeu. Cine va dezbina casa aceasta, ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă numele a nimic. Să nu despartă numele a nimic. Înțelegeți? Nici numele părinților, nici numele nimănui. Atunci când mănânci prea mult sau stai pe internet uitat în căutarea ceva, nici tu nu știi ce se poate numi desfrânare. Se poate numi desfrânare? Da, e un fel de desfrânare a minții, dar desfrânare în sensul că ești lipsit de frâu. Că nu mai ai frână. În sensul ăsta. Da. Ce putem face când ne mărturisim și nu putem formula clar care e problema? De parcă ne ține ceva sau ne acoperă mintea un văl. Păi e bine să faceți dinainte, să vă notați ce vreți să spuneți, nu acolo pe moment să inventați cuvintele și formulele. Și dacă nu vrem să zicem de rușine și tot ocolim, ei, nu, păi atunci cum? Păi măi, vii pregătit la spovedanie, vii notându-ți clar și vii și spui clar pe față. Nu că, păi da, dar vine, dar nu spun, dar nu știu ce, nu. cineva spune, alături de prietenul meu, eu ca prietene conștientizez toate neputințele mele și moștenirile pe care le am, mă simt uneori deznădăjduită și îngrozită, este o fărâmă de scăpare din aceste obiceiuri, da, este. De-abia în familie, în lupta aceasta de a ne schimba, începe marea transformare, marea schimbare noastră. De fapt, de asta e mântuitoare familia, că-ți vezi neputințele și poți să începi marea schimbare. Să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne începe noi în ispită, ci ne izlovește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoarea Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime Sfântă, slavă Ție. Amin.